зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден! Здравијето не се купува со пари, велат народните мудрости, но реалноста е таква што без пари нема ни здравствена заштита, па нема и здравје.
Една компјутерска томографија, речеме, да направише 400 денари. А ехо на срце е 400 денари. Башка упутите, башка прегледите, башка сете.
Еве сега одам да купам со пари и лекарства. Ние со мажот ми заеднички, па сигурно едното 2000 месечно најмалку не коштаат.
Јавното здравство е поевтино од приватното, но не е бесплатно, а има и разлика во квалитетот на услугите. Дел од лекарите велат дека со тие пари што се издвојуваат за здравството, добро е што и тоа го има. За состојбите во македонското здравство, веднаш по прегледот на денешните вести. Силен земјотрес го погоди Чиле, во кој според првичните информации најмалку 16 луѓе загинале, но се страхува дека бројката не е конечна. Според Американската геолошка служба, земјотресот бил со јачина од 8,8 степени според Рихтеровата скала, а епицентарот на 100 километри од градот Концепсион, втор по големина по главниот град Сантијаго. Телефонските линии биле во прекин поради што е тешко да се утврдат последиците. Агенциите јавуваат дека оштетени згради има и во Сантијаго, кој е 300 километри од епицентарот. Издадено е предупредување за можно цунами во Чиле, Перу и Еквадор, но и во други земји. Турскиот суд обвини уште двајца пензионирани генерали за заговор, со што вкупната бројка на обвинети воени офицери е 30. Турскиот премиер Реджеп Тајп Ердоган вчера предупреди армијата дека никој не е над законот и од ти сите оние што действувале против турската демократија ќе се соочат со правдата. Тензиите се зголемуваат меѓу владата и секуларистичката армија, која од 1960 година досега има соборено 4 цивилни влади. Грчкиот премиер Јоргос Папандреу соопшти дека планира средби со германскиот канцелар Ангела Меркел и со американскиот председател Барак Обама во рамките на напорите за надминување на економската криза во Грција, поради која е разнишана и стабилноста на еврото. На 5 март Папандреу ќе замине за Берлин, а на 9 за Вашингтон. Кризата во Грција вчера била тема на телефонски разговор меѓу Обама, Меркел и британскиот премиер Гордон Браун. Кинескиот премиер Вен Джибао оцени дека 2010 година ќе биде комплицирана за домашната економија и вети владини мерки против инфлацијата и движењето на цените на недвижностите. Джибао одговараше на прашања на граѓаните преку интернет кои искажуваа загриженост за корупцијата, снабдувањето со храна и други социјални проблеми. Во врска со трговските тензии меѓу Соединетите Држави и Кина, Джибао изјави дека сите проблеми ќе бидат решавани низ преговори, а не со санкции. Ова е едно од ретките интернет комуницирање на кинеските лидери со граѓаните. Во самоубиствен бомбашки напад во северозападен Пакистан биле убиени двајца полицајци и еден цивил, а уште 20-тина луѓе биле повредени. Цел на нападот била полициска станица, а од експлозијата била оштетена и џамијата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Многу реформи во здравството се направени досега во Македонија, но резултатите се дискутабилни. Никнаа многу приватни амбуланти и болници кои нудат солидни услуги, но можат да се ги дозволат само богатите. Оние другите остануваат во милост и немилост на јавното здравство, кај кое главен проблем е намањето пари. Според голем дел од лекарите, проблемите се хронични, потребни се радикални реформи, современо здравствено осигурување. Се на се драстични мерки кои се политички непопуларни и затоа не се ни превземаат. Мирјана Спасовска.
Со просечните 160 до 170 евра колку што по глава на жител кај нас издвојуваат средства за здравствена заштита, осигуреникот може да смета на целосна заштита од диагностика до операции и лекови, но покрај ова мора да се смета на дополнителни трошоци за партиципацијата, кој сака на современа терапија која е многу поскапа од стандардната, а не е вклучена на позитивната листа, ки строши пари и за лекови, за многу процедури мора да се чека, а според проценките на некои експерти, покрај просечните 160 до 180 евра, колку што има за лечење осигуреникот во просек, според бројот на жители, плаќа плюс од 50 до 80 евра за здравствена услуга.
Тоа е индивидуално, зависи каде ќе одите и кога ќе одите. Например, века една што сум закажувала, вика дека работи со картони, па на тила дарка вика, е каде преглед јас сметам, тоа све што треба да направи, значи тука над 1000. А во јавното здравство е пониско. Може до 300, зависи партиципацијата колка има и зависи што ќе направи.
Операција, платив им релативно многу малку. Операција на жолчка, околу, не знам, дали беше 2000 или 3000. Со престој во болница со се. Така, задоволна сум од се.
Една компјутерска томографија, деси ми, да напреше 400 денари. А ехо на срце 400 денари. Башка упутите, башка прегледите, башка сетете. А башка лекарство се.
Еве сега одам да купам со пари и лекарство. Ние су мажат ми заеднички, па сигурно едното 2000 месечно најмалку не коштат препаратите.
Во јавното здравство цената по која се лекуваат пропишаните дијагнози е утврдена според ценовникот на Фондот за здравствено осигурување за услугите кои се даваат во болниците согласно диагностичките сродни групи или DRG. Според тој ценовник, Фондот ги плаќа услугите или барем би требало да ги плаќа, односно ние имаме ценовник, но се уште во пракса не е поврзано плаќањето кон болниците во однос на остварените услуги, туку болниците се финансираат врз основа на историски буџети, вели доктор Лазаревиќ од Институтот за социјална медицина.
Овие цени, кои би ги споредили со цените во приватните болници, се пониски. Например, обично породување во приватна болница би се движало некаде од 60 до 67 милијади, во зависност од која болница би ја одбрале, што значи дека цената која што утврдува нашето здравство, односно Фондот за здравствено осигурување, е речиси три пати помала од цената која што ја утврдува приватното здравство. Тие дури и да добијат рефундирање за средствата, би требало да платат два пати повеќе за одредена услуга.
Но друго е прашањето дали овие цени што ги има утврдено фондот се реални, поради тоа што голем процент од парите што се издвојуваат во државните болници практично се неефикасно искористени и се даваат на плати, дополнителни трошоци во одржувањето на инфраструктурата и опремата. Дека преку ноќ не може да се применува ценивникот со кој услугите се даваат согласно диагностичките сродни групи, се согласува и професор доктор Кирил Лозанче.
Директорот е многу добро замислено и теоретски во некои земји во светот спроведено, меѓутоа мора да се признае дека за систвате услугите по дирджи, тоа треба да е на многу побогата земја од нашата, значи мора да имате многу финансиски средства на располагање за да може да се изводи по дирджи. Иначе на овој начин, како што мислиме кај нас со нашите средства, тешко дека ќе може да се спроведе дирджито.
Слободна Европа, радио со доверба.
Според планираниот концепт, новиот начин на лекување, според диагностичките сродни групи, требаше да воведе ред во клиниките. Здравствените власти пред неговото воведување излегоа со податоци дека се правеле нереални трошоци со големи разлики во цените за иста интервенција, односно дека се случувало, например, за породување да биде испорачена цена од 100 или 200 000 денари. Во Министерството за здравство тврда дека не се оди под минимумот што го предвидува најсовремениот протокол за лекување одредени состојби. Но здравствената заштита оваа година ќе не чини 19,2 милиарди денари, што е значително помалку од лани. Во сите здравствени системи се наметнува прашањето до која мера државата треба да ја финансира здравствената заштита, а тоа во исто време и голема морална дилема. Здравствената заштита во светот станува се поскапа и ние би сакале овде да се применува само најсовремена терапија, но дали ние со 180 евра годишно пожител за лекување може да имаме исти стандарди како и земјите кои имаат по илјадници евра пожител, коментира професор доктор Ѓорги Ровченец.
Фондот за здравство денеска функционира со 300 милиони евра. Клинички центар Љубљана, само Клинички центар Љубљана, има годишен буџет од 600-700 милиони евра. Вие сакате со 300 милиони да направите услуга со која сите ќе бидат задоволни, а да биде врнена услуга.
Во продолжение на емисијата ќе слушате колку со парите за лечење на осигуреникот во јавното здравство може да се направи во приватното.
Ако ќе во прашање здравјето, све забораваш. И пари, и мака, и све.
Експертите сметаат дека државата треба да профитира од развојот на приватниот здравствен сектор.
И да почнеме со склучување на договори со приватните болници, со што би ги заштитиле граѓаните да не бидат изложени на овие финансиски трошоци.
Но главниот товар на здравствениот систем треба да лежи во јавното здравство.
Без добро јавно здравство не постои дека добар здравствен систем.
Со буџетот кој се применува кај нас, сите здравствени работници без разлика на обемот на работата имаат загарантирана плата. Ако се гледаат официјалните податоци, каде се расчленува колка феделот кој ќе оди на плати, ќе излезе дека помалку од 60% од скупниот буџет се издвојува за плати. Меѓутоа, ако се навлезе во структурата на буџетот на одделните здравствени установи, како што се болниците, ќе се види дека во зависност од болницата, процесот на платите некаде е многу повисок и изнесува дури и до 80%, вели Лазаревиќ.
Декаде во светот при обезбедувањето на здравствената услуга најскапиот дел е работната сила. Значи тоа не е само во Македонија. Меѓутоа процентите кои што се одбојуваат за плати во другите земји не се движат повеќе од 30 до 40% од вкупниот здравствен буџет на здравствената установа.
Фактурите кои здравствената установа им ги испраќа на фондот во суштина само им ги одредува парите кои установите ги добиле и не искажуваат точната цена на здравствената услуга. Една трансплантација на црниот броб на пример е фактурирана за 6000 денари, но тоа се само трошоци за западот, медицинскиот и потрошниот материјал. Во таа цена не е вклучена работата на лекарот или амортизацијата на апаратите.
Кој ќе го прашаме здравето, све заборуваш. И пари, и мака, и све. Барав, јас сум иначе од Битола, барав операција за кила. Си бара ја, сакаш превреме да бидеш оперисан, толку пари, ово, оно, никаква гаранција не ти дава. Па да ти продаја мрежици 400 евра, после си оперисан. Си плати приватно, али поштено заврши. Мене ме фати порез 500 евра порез земат.
Пред една година на здравствените институции им беа отпишани долгови од околу 80 милиони евра, меѓутоа се направија нови од 11 милиони. Министерството анализира зошто се задолжиле болниците, дали во услови на ограничен буџет може успешно да се менеджира со болниците или ваквото функционирање на јавното здравство е врзана низа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во приватното здравство заслега услугите се реално достапни само за побогатите граѓани и потребно е таквата состојба да се промени, не како резултат на одлуката на Оставниот суд, туку како резултат на планирана здравствена политика и стратегија, оценува Лазаревиќ. Според него државата треба да профитира од развојот на приватниот здравствен систем преку промена на сегашната парадигма на заштита на државниот сектор со неопходно прифаќање на приватниот здравствен сектор како реалност.
Кога фондот би склучил договор со приватната болница, тој би можел да договори пониска цена за таа услуга и ние не би били изложени на толков трошок, туку на дел од тој трошок. Тоа би морало да доведе до еден процес на целосна деполитизација на државните здравствени установи, која што според мене е еден од клучните фактори за проблемите со кои што се зачуваат државните болници.
За сега приватните услуги граѓаните 100% ги плаќаат од свој џеп, во најголема мера со исклучок на кардиохирушките интервенции и инвитро породувањето. Во меѓувреме од друга страна се најавува влезна опрема во здравството во вредност од 68 милиони евра, која во најголем дел ќе пристигне во текот на оваа година и е дел од инвестицискиот циклус во здравството, кој според вкупната вредност во надвредните две години надминува 200 милиони евра. Доктор Кирил Лозанче нагласува дека приватното здравство може да го помага системот, но дека главниот товар треба да лежи во јавното здравство.
Приватното здравство не може никој да гледа за широки народни маси, мислам, во тој смисла. На јавното здравство лежи главниот товар на овај на здравствен систем. Не може да лежи на приватното здравство. Тоа може само да помага евентуално во системот. Без добро јавно здравство не постои дека добар здравствен систем. Нигде свет па ни кај нас. Мислам дека главниот проблем кај нас што треба да се реши е реформа во начинот на осигурување на пациентите.
За да се решат проблемите кои се хронични во државниот здравствен систем, лекарите нагласуваат дека се потребни радикални реформски чекори, да се финализира приватизацијата во здравствените домови, да се рационализира и редуцира државниот болнички здравствен систем, да се трансформираат болниците и да се постигне нивна целосна деполитизација. Тихомир Крцковски, поранешен директор на клиничкиот центар, сугерира паралелен фонд, преку кој ќе се нудат дополнителни осигурувања.
Имате вие ситуација на една вишка се лекуваат по 6-7 души. Тоа фондот тешко може да го издржи. Мора да се направи конкуренција во фондовското осигурување. Мора приватни фондови, затоа што вие имате основен пакет, али и луѓето кои ќе се осигураат тамо, па нема да одат у кеш да плаќаат сега у приватните. Може тоа јавното да го понуди екстра.
Инако во јавното здравство, на пример, трансплантација на црн дроб чини 6000 денари, мултиплекс склероза изнесува 4200 денари. Хроничните заболувања на дишните патишта чинат од 1700 до 2700 денари, бронхитис и астма 2200, а радиотерапијата чини 1700 денари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.